Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пракурор лічыць віну абвінавачаных у тэракце Канавалава і Кавалёва даказана і просіць смяротнага пакарання для абодвух. Спіс неўязных у еўразряд чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Папу Рымскага запрасілі ў Беларусь. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 23 гадзіны у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Дамаск заклікаў склікаць экстренны саміт арабскіх краінаў, каб прадухіліць уступленне ў сілу рашэння Лігі арабскіх дзяржаў прыпыніць членства Сірыі ў гэтай арганізацыі. У заяве сірыйскае кіраўніцтва выказваецца таксама прапанова запрасіць у Сірыю назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў. Дзяржавы-сябры гэтай арганізацыі сцвярджаюць, што ўлады Сірыі не выконваюць сваіх абавязальніцтваў і па-ранейшаму ўжываюць сілу супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый, таксама не вядуць дыялог з апазіцыяй. Ад сакавіка ў сутыкненнях сіламі правапарадку Сірыі загінулі больш як 3,5 удзельнікаў пратэсных выступаў. Пра магчымасць замежнага ўзброенага ўмяшання генеральны сакратар Лігі Набіў Аль-Арабі сёння не сказаў, але заявіў, што міжнародная супольнасць павінна забяспечыць бяспеку мірных жыхароў Сірыі і не выключыў зварот у Раду бяспекі ААН. Кароль Іярданіі Абдула II заявіў, што прэзідэнту Сірыі Башару Асаду варта сысці ў адстаўку. Міністры замежных справ дзяржаў Еўрапейскага звязу абмеркавалі сёння ў Брусэлі новыя захады ціску на Іран у сувязі з ядзернымі распрацоўкамі гэтай краіны. У нядзелю прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў у Вашынгтоне, што яго краіна правядзе кансультацыі з Кітаем і Расіяй аб супрацоўніцтве 3 дзяржаў для недапушчання распрацоўкі ў Іране ваеннай ядзернай праграмы. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла ў панядзелак, што цяперашні пазыковы крызіс стаў для Еўропы самым цяжкім выпрабаваннем з часу Другой сусветнай вайны. Выступаючы ў Лейпцыгу перад дэлегатамі штогадовай канферэнцыі яе партыі Хрысціянска-дэмакратычны саюз, Меркель падкрэсліла, што Еўропа павінна крок за крокам рухацца наперад у напрамку большай палітычнай інтэграцыі. Канцлер таксама заклікала ўнесці змену ў дамову аб еўразвязі з тым, каб з'явілася магчымасць караць тыя краіны, якія парушаюць усталяваныя паказчыкі бюджэтнага дэфіцыту. Пры гэтым Меркель дала зразумець, што Нямеччына нясе пэўную адказнасць перад сваімі партнерамі і гатовы пайсці на далейшыя ахвяры. Тым часам шмат хто ў Нямеччыне супраць таго, каб накіроўваць грошы падаткаплацільшчыкаў на дапамогу пацярпелым ад пазыковых крызісаў Грэцыі, Ірландыі і Партугаліі. У сталіцы Нарвегіі Осле суд пастанавіў, што працэс па справе Андерса Брейвіка, які абвінавачваецца ў забойстве 77 чалавек, пачнецца 16 красавіка. На сённяшнім паседжанні Брейвік паўтарыў, што ён ні ў чым не вінаваты. Раней у сваёй заяве, змешчанай ім у інтэрнэце непасрэдна перад тэрактамі, ён абвясціў сябе ўдзельнікам крыжовага паходу супраць ісламу. Суд адбудзецца толькі ў тым выпадку, калі псіхіятрычная экспертыза, якая павінна завяршыцца ў канцы лістапада, прыйдзе да высновы, што абвінавачаны здольны адказваць за свае дзеянні. Судовыя паседжанні будуць трансляваць у многіх судах па ўсёй краіне, каб сваякі загіблых маглі сачыць за ходам працэсу. У ліпені Брейвік здзейсніў выбух у Осле, які забраў жыцці 8 чалавек, а затым адкрыў стральбу ў маладзёвым лагеры на востраве Утай, забіўшы 69 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.